Radio Beograd 2.
Klub 2. Klubu dva danas Anđelka Đukić i mnogo je razloga za ovo gostovanje jer je reč o jednoj veoma mladoj osobi koja ima vrlo bogatu biografiju. Tu za početak možemo da pomenemo ono što je formalno obrazovanje, dakle neke stvari koje su možda različite, ali ja mislim kada se nekako udubim u tvoju biografiju, ipak komplementarne.
A, pa da, jao, kakva najava, sad sam se postidela. Ove, da, pa, eto, što se tiče tog formalnog obrazovanja, ja sam studirala fakultet muzičke umetnosti i filozofski fakultet i na akademiji sam muzičkoj doktorirala na smeru muzikologije, to je moja velika ljubav, iako možda ne znam sad, nekome možda ne zvuči zanimljivo, ali zapravo jeste, verujte mi. A sad ljudi uglavnom pitaju sad otkud tu i sociologija, u smislu, ok, ovo je umetnički fakultet, ovo su društvene nauke, ali eto, po meni je baš interesantno kroz gledati jednu i drugu nauku kroz prizmu one druge, tipa posmatrati neka sociološka dešavanja, neke bitne društvene fenomene kroz muziku i mislim da, eto, to je jedna od stvari koje pišem u svojim radovima, a to je da se muzika iskoristi malo više kao taj neki izvor ili istorijski ili generalno izvor naučni, zato što mislim da su uglavnom te muzički zapisi i muzičke studije ostavljene samo u umetnosti, a mislim da mogu da se iskoriste i u drugim sferama kao što su recimo društvene nauke, tako da eto, s te strane je interesantno, a dodatno je interesantno posmatrati neka muzička dela kroz prizmu dešavanja društvenih koja su bila aktuelna za vreme pisanja određene kompozicije, nastanka određenog muzičkog pokreta i tako dalje. Tako da, eto, to je taj spoj, da kažemo.
Dakle, vrlo je važno, kontekst u kome je neko delo nastalo je veoma važno, društvene stege ili slobode.
Jeste,
šta je za tebe prvo došlo, sociologija ili muzika?
Muzika definitivno, pa muzikom se, mi muzičari tu smo, da kažemo, spremamo, pečemo zanat od malena, dakle to ide prvo niža škola, pa srednja škola, pa fakultet, i to je bila moja velika ljubav još od prvog razreda osnovne škole. To je bilo na moje insistiranje, ne na insistiranje mojih nesrećnih roditelja, koji su bili jako tužni.
Zašto što sam nesrećni?
Pa je, muzičari propali, nema tu para. I mislim, dobro, u pravu su, ali šta da radim kad me srce povelo. To je jedna velika ljubav, tu sam ja još kao malo volela tu nešto da pevam, da sviram, da se time zanimam, i najveća ljubav je muzika, a sociologija je došla kasnije, dakle to je bila već moja druga godina studija na akademiji, kada sam negde imala potrebu da proširim to neko svoje opšte obrazovanje, možda da se malo više informišem o svetu oko sebe. Imala sam, da kažemo, informacije koje imamo svi mi, ali nekako delovalo mi interesantno da više naučim o tome, eto, to je to. Klasično štreberski, mogla bi da upišem još jedan fakultet. To je to. Ali jako sam, mislim da ne, i sad da mogu da vratim vreme, ponovo bih to uradila, zato što jako mi je bilo lepo iskustvo na filozofskom fakultetu, tu je moram da završim da predam, odbranim i poslednji rad. Jako do zanimljivi profesori, naravno neki su ostavili veći utisak na mene nego drugi, ali dobra ekipa i mislim da sam ja mnogo toga naučila. Ne bih bila ova osoba koja sam danas da nisam išla i na taj drugi fakultet, tako da to je to. A muzika je nekako bila izvesna sve vreme, to sam želela od malena, tako da to je to.
I sad moram da primetim da ti ne izgledaš štreberski, mada Kako vreme ide, nekako upoznajemo mnogo ljudi koji su štreberi u najboljem i najlepšem kontekstu, a zapravo ne izgledaju onako kako smo uvek kao deca zamišljali štrebere. Zapravo čini mi se da su štreberi pobedili sada u ovom novom milenijumu, zato što štreberi su sada vrlo uspešni.
Pa ja se nadam da su štreberi pobedili, to ćemo još videti. Neki jesu definitivno.
Tu naravno mislim na informacionu tehnologiju.
Da, oni su definitivno pobedili, oni su nas sve pobedili i svaka im čast. Nešto se tiče to, sad kažemo, nekog vizualnog stereotipa, naravno postoji. Ja se uvek šalim da je moj alter ego ono, dečak od 13 godina sa puno bubuljice i velikim naočarima. Pa dobro, da, mislim da danas toliko to štreberstvo nema veze sa vizualnim identitetom, jednostavno ljudi i mislim da je danas, da kažemo, kad gledamo ove mlađe generacije, mnogo više cool biti štreber, dakle nije to sad toliko sramota ako te interesuju neke malo geeky stvari, ako te interesuje naučna fantastika, epska fantastika i tako dalje, ali dobro i dalje mislim da nije popularno biti nastavnici nomezimče i tako da to nikad nije bilo.
To nikad nije.
Da, naravno je to jednostavno što nikad nije cool. Mada ne znam kakva je sad situacija ako ono, imaš dobre ocene, ako puno štrebaš, bukvalno, to je, bitno je naći tu neku sreću sredinu, tipa bežiš sa časova i štrebaš. To je to.
I što je najbolje, pomažeš drugima da završe da. Neke zadatke i onda si ti zbog toga
pa, super. To je jedino zašto su me trpeli. Šalim se, nije. Ne, imala sam tu sreću da je moje društvo trpelo moj štreberizam vrlo stoički i da dan danas to radim. Dakle, da nisam na tom polju imala mnogo problema, posebno naravno od srednje škole pa nadalje. U osnovnoj školi štreberizam nikad nije naročito popularan, ali uvek, ne znam, baš gledam, pričam sa najboljom drugaricom mojom, koja je inače fenomenalna pijanistkinja Minka Popović, nas dve smo u osnovnoj školi veliki odmor i sad odem u biblioteku, mislim, katastrofa, onako najgore moguće priča, ali ne znam, to su opet meni neka lepa sećanja, kao, otkrila sam Harmsa u 6. razredu i tako dalje, tako da ne znam, podrška za sve mlade štrebere, nastavite da budete štreberi, nije toliko strašno kasnije. To je to.
Pre 30 godina ili više su bili moderni oni ljudi koji znaju da recituju, oni koji su se udvarali recitujući. Ono što se nije promenilo, to je da su ljudi koji se bave muzikom popularni, od trubadura, truvera, pa i dalje.
Da.
Samo se vrsta muzike menjala. Ti i sviraš i pevaš.
Tako je, da. Sviram i pevam. Moja baza je klasična muzika, ali sam se posle obrela malo i u džezu, zavisi od perioda do perioda. Danas, sad trenutno sam manje u izvođačkim aktivnostima, više se bavim produkcijom i organizacijom, ali nije mi to daleko i planiram opet malo da se vratim u te izvođačke vode, možda više ka džezu sada. Što se tiče klasične muzike, što se tiče i mog obrazovanja, znam da sviram i sviram klavir i kontrabas. Kontrabas je moja velika ljubav. A bavila sam se solo pevanjem i to imam onaj najviši glas sopran, to je još koloratura i mnogo je smešna kombinacija zato što imam taj najpiskaviji, najviši glas, a sviram i kontrabas koji je najdublji gudački instrument i onda su me svi zezali zbog toga. A dobro, šta fali, malo kontrasta, tako to.
Ono o čemu ćemo pričati kasnije, to su te producentske vode oblasti kulture, ali bih voljela da se za sada zadržimo još na ovom spoju muzike i sociologije. Da li možda se setiš možda nekog muzičara koji je takođe bio sociolog ili sociologa muzičara?
Da, naravno. I postoji nekoliko ljudi koji su tu jako zanimljivi i koji su se bavili muzikom. A Alberto Nađo, on je fenomenalan italijan muzikolog koji se bavio malo i tim istraživanjem što se tiče socioloških nekih generalno društvenih nauka i on se prvi obrao recimo stavljanjem muzike u istorijski kontekst, to jest analizirao je dela u celog 19. veka i dosta mi meni značio i kao referenca dok sam pisala neke svoje radove. Tako da on mi, da kažemo, na prvo mesto na prvo mesto. Tip ima Max Hamilton, ovaj zvuči slično kao Max Hamilton, zato sam ga uvek i pamtila. On je čovjek koji se bavio i društvenim naukama, a i muzikologijom, tako da je to onako baš meni interesantno uvek bilo. Njegov poznat rad je vezan za britanske kompozitore i onda često je stavljao, recimo, tekst, obraćao pažnju često na tekst određenih oratorijuma ili da kažemo kompozicije za hor, i onda je stavljao i analizirao taj tekst i stavljao ga u istorijski kontekst, tako da to je interesantno dosta. Tako da.
O kojim si temama tu razmišljala i možda o kojim tezama, u smislu kako muzika deluje na društvo, mm-hmm, kako ga menja ili u suprotnom smeru?
Pa meni je, to mi doktorska tema bila, i o tome sam i držala predavanja. Glavna priča mi je bila vezana za Francusku revoluciju, i tu rad mi se zapravo zove muzika staleža za vreme Francuske revolucije, i uzela sam baš primjer Francuske revolucije, pošto je to, da kažemo, događaj koji je bio prekretnica u građanskoj misli, generalno u društvenoj strukturi i tako dalje, i pokrenuo je niz daljih promjena po Evropi i u svetu. I baš bi onda bilo zanimljivo da, pošto je, naravno, postojali su društveni naučnici koji su analizirali kroz prizmu umetnosti, ali muzika je tu jako zapostavljena, a jako je interesantno posmatrati muziku svakog od tih staleža i gledati promene koje su se dešavale i kojim redosledom. I naravno, sad tu nisam ja otkrila toplu vodu, potvrdile su se teze koje su već bile poznate, a to je da je, naravno, promena prvo došla u tom nekom građanskom sloju, pa onda u dvorskom, pa onda u duhovnoj muzici, tek na kraju u ovoj narodnoj, to je da kažemo narodskoj muzici, gde, dakle, to nije revolucija naroda, to je jedna građanska revolucija, i dobro, toga smo bili svesni, ali interesantno je kada se to potvrdi u tekstovima, u muzičkom obliku, u tim promenama koje su vrlo vidljive po zvuku i po temama kojima se bave, a recimo to nije nešto što se tada propagiralo da je tako, nego se propagiralo, evo, narod je izvršio promenu, narod je tu više bio, eto, nezadovoljan, pa je nezadovoljan i onda pođe za onim ko će da mu ponudi nešto više. Ali dobro, interesantno je pratiti te promene i interesantno je porediti sa drugim umetnostima. To je takođe cool.
Dakle, ta teza račva se u toliko mnogo rukavaca, druge umetnosti ili možda neka druga podneblja. Da li si razmišljala o ovom našem podneblju?
Jesam i to planiram da se time pozabavim. Postoje neke, recimo, zanimljive studije sociologije kulture koje se dotiču i muzike, recimo turbo folka, celog tog, recimo, fenomena, i to je interesantno. Meni je zanimljiv i fenomen novog talasa kod nas, to je interesantno. Popularnost panka je isto zanimljiva posmatrajući celu istočnu Evropu, taj istočni blok. Tako da su to neke teme kojima takođe planiram da se bavim. Što se tiče još dodatnih tema na kojima sad radim, to je sa ovom ekipom iz Beča, radimo 1848. Isto kao period revolucija, ja radim isto muzikološku perspektivu i te umetničke, da kažemo, neke promene i u drugim umetnostima, ali fokus na muzici, i to je sad aktualno. Kad završim sa tim 19. vekom, onda se bacam na 20. to je to. Ali da, ima ovde jako interesantnih stvari. Recimo, ima zanimljivi ovaj period, to ćemo sa ovim kulturnim društvom raditi, sa Ladom, prikaz perioda međuratnog na ovim prostorima, dakle na prostoru bivše kraljevine SHS ili kraljevine Jugoslavije kasnije. Tu postoji dosta zanimljivih, da kažemo, preokreta u celom društvu, i to se vidi kroz muziku, tako da, aj, kroz druge umetnosti, tako da i to zanimljiva tema za diskusiju.
No matter what Something new every day. My friends will never protect me. Me. Do not care about what they say at all. Hey, I keep running, 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 running. When I should wait, is it the grandeur of illusion? Or that I feel 50 feet tall? Position. When I look back, everything I do is wrong. Critical repetition.
Gošća kluba 2 Anđelka Đukić. U prethodnom segmentu pomenula si Ladu. To je jedna skraćenica koja čak i onima koji ne znaju od čega je skraćeno, deluje nekako slatko. Možda ih podsjeća na čokoladu ili na neko ime Lada koje ima. Mislim da se tako zove jedina devojka u bendu Bambi Molesters.
Da,
eto, može i tako.
Po njoj.
Ali reći ćeš mi kada je nastala Lada i zašto ste odlučili da se baš ovako zove?
Ideja je nastala od 2013. od 2014. smo aktivni. 2013. smo počeli sad kao tu neku organizaciju i onda smo posle počeli zapravo krenuli na scenu godinu dana kasnije. E sad, što se tiče samog naziva, pa on ima, ajde da kažemo, to je akronim na prvom mestu, Lutajuće atraktivno društvo artista. A sad, sama skraćenica ima, da kažemo, neka dva dodatna značenja. Prvo je zato što Lada je staroslovenska boginja lepote, umetnosti i tako dalje. A kao drugo, to je i negde, da kažemo, jedan naklon prvom udruženju umetničkom u Srbiji, a to je likovno udruženje koje smo mi inače i kontaktirali i dobili smo dozvolu za to. Oni trenutno nisu aktivni sa novim članstvima i tako dalje, tako da je to onda
bilo u redu.
Da, to je skroz ok. I to je negde bio naš naklon prema prvoj, da kažemo, grupi umetnika koji su se udružili. I eto, to je zajednička ideja moje koleginice Marijane Dujović i mene. On, Marijan Dujović, je sjajan muzikolog i moj dobar prijatelj i jako dobra naučnica, moram da također napomenem. Gde smo mi želele, eto, da malo sve te stvari koje inače smo organizovale, da negde sjedinimo i da počnemo da pravimo, da okupimo oko sebe neku grupu ljudi koja ima slična interesovanja i koja ima, eto, neke tendencije da malo uzdrma našu kulturno-umetničku scenu. Ne želim da zvuči sad prepotentno ili tako nešto, naravno ima gomila ljudi koji se bave takvim stvarima, ali zanimljivo je da se svi mi povežemo i da malo ojačamo tu scenu u Beogradu, a i u Srbiji.
To je zapravo udruženje.
Jeste, udruženje zvanično, to je ono, u aferu udruženje, ali eto, mi se nekako, više nam odgovara naziv kulturno društvo, zašto smo društvo i kulturni smo.
Da. Od samog početka i osnivanja bavili ste se različitim aktivnostima u različitim vidovima i vrstama umetnosti. Naravno, vas dve kao
mi smo osnivači, da.
Da, kao muzičarke, odnosno muzikološkinje, ste vrlo verovatno akcenat stavljale na muzička dešavanja.
Pa da, jesmo. I muzika je negde najčešće aktivnost koje se najčešće bavimo, ali da, ali radili smo i druge stvari. Da, dobro, naravno, želeli smo da malo tu klasičnu muziku predstavimo i širemo auditorijumu, i to je nešto što je moje veliko interesovanje i neki, da kažemo, lični pohod. Da, klasična muzika nije samo za bake sa ljubičastim kosama, mislim, nemam ništa protiv njih, one su divne, ali sasvim je okej da ljudi koji sede u kafani i piju pivo mogu da čuju neko delo klasične muzike i da im to ne bude nešto bez veze, uštogljeno i tako dalje.
Da, i klasična muzika nije samo za kolarac i nije samo za dan žalosti.
Tako je, nego je sasvim okej da se pušta, sluša, svira i na drugim mestima, u barovima, pubovima, na ulici, kod kuće.
Klasična muzika je inkorporirana u popularnu kulturu, deo popularne
tako
kulture,
je,
mislim, tema Lige šampiona je delo klasične.
Jeste, tako je, pa jeste, jeste. Da. I mislim da ljudi nisu svesni u svakodnevnom životu koliko gomila melodije koje su im poznate i drage, baš kao što si sad pomenula, eto, Ligu šampiona, da su to zapravo, ni ne razmišljaju o tome, to su zapravo ovi isečci i motivi iz dela klasične muzike. E sad, na crtači koje smo volili kad smo bili mali,
Tomiđe, naučili nekim
delom. Duško Dugoško, da, Leopold. pa, ne, ali stvarno, to je pre svega interesantno kako ljudi kada im se predstavi, dakle, mene nervira uvek oni neki elitistički stav, kao, na, ljudi nemaju pojma, a nisu zainteresovani. Ne, kada im se predstavi na neki neprepotentan način, u normalnom okruženju, normalnom načinu, ljudima se svidi i zanima i da čuju, i dešavalo se više puta da tako u nekoj, ja sad to zovem kafana, ali u baru organizujemo takvo veče i neki uživo nastup, to je muk, ljudi slušaju, ako im se svidi im se, i stvarno ne želim da prihvatim tu kritiku na račun publike, mislim da samo je potrebno dopreti do nje i biti uporan, to je to. Dalje, što se tiče nekih još stvari koje, da, mi smo inače kad smo počinjali, mi smo imali i svoj prostor, sad koji, nažalost, to se izbojavalo da ne koristimo više taj prostor i sad jurimo novi. Do tada radimo, sarađujemo i sa nekim zvaničnim institucijama, ali i sa manjim nekim standardnim mestima kao što su lokali, koji se inače interesuju za kulturnom...
Lokali sa izvesnim kulturnim programom.
Pa da, kao što je Polet, Akademija 28 i tako dalje, ali radili smo po raznim barovima. Kad smo imali svoj prostor, tu smo bili najaktivniji, jer smo svaki dan imali program, a sada, recimo, jednom nedeljno, tako.
Što je opet vrlo dobra aktivnost.
Pa jeste, volimo.
Da, pogotovo što, na sreću ili na žalost, kako ko uzme, to nije jedina aktivnost članova. Dakle, da. Ljudi ne mogu da se posvete samo...
Naravno, pa mi svi imamo...
Kao dnevne prvo, poslove.
Dnevne poslove, ali jednostavno, eto, valjda, dobro, to je i do okolnosti ovde, a i ljudi koji se bave umetnošću ili nekim poslom koji je na neki način vezan za umetnost, često moraju da rade više poslova i moraju jednostavno da žrtvuju svoje vreme. Sad, mene zato dodatno fascinira kod, ajde da kažemo, svih ljudi koji su učestvovali u nekim mladinim aktivnostima, taj neki entuzijazam, gde su spremni, eto, čisto zbog svog ličnog entuzijazma za umetnost da urade nešto. Naravno, ako postoji neki plaćen projekat, onda ok, za honorar, ali su ljudi često, kao i mi, radili besplatno gomilu dešavanja, čisto da bismo izveli određeno delo, da bismo prikazali, da uradimo određenu predstavu, da izvedemo određenu kompoziciju, ali na čudan način, kroz neobičan aranžman, da predstavimo neke nove umetnike, kao neke pesnike, pisce, pa i kompozitore. Tako da, eto, to je lepo, i lepo je videti da i dalje ima ono, dosta mladih ljudi koji imaju tu neku želju za stvaranjem i za izvođenjem. To je onako, da daje nadu. Zvučen sam malo patetično, šta da radim.
Vratit ću se na ono što, o čemu smo malo čas pričale, a to su te neke popularne melodije klasične muzike. Vola bi da našim slušalcima kažem da nekada kad im je dosadno ili kad nemaju šta drugo da rade, odu na YouTube i ukucaju 100 najpoznatijih klasičnih dela i imat će, ja mislim, negde 20-ak minuta segmente dela koje apsolutno svi znamo.
Da.
Apsolutno, samo ne znamo kako se sva zovu.
Da,
za razliku
da.
Od nekoga koja je, na primjer, muzički...
Pa da, muzički, da. Pa naravno, i sad, dobro, eto, što je nama, ne znam, koji svoj, eto, muzički obrazov ima da, Tokata i Fuga u D-molu, ljudi znaju otprilike na pamet tu melodiju, da. Jer su je čuli milijardu puta.
I im je jedan od ringtonova na telefonu.
Da, to sam zaboravila, ringtonovi na telefonu, još od onih Nokia 3310, promovišu, zapravo Nokia tu počela lepo da promoviše klasičnu muziku, to je to.
A na šta si do sada u radu Lade najponosnija i koje su to, na primjer, koncerti, hajde kažemo, koncerti ili dešavanja kojih može da se setiš i kada se setiš istih se ozariš?
Pa evo, recimo, odmah mi pada, što se tiče baš koncerta, imali smo skoro nekoliko baš lepih koncerta, to, ono što je bilo najskorije mi prvo pada na pamet, a to su koncert Darka Horvatića i koncert Amalije Miller i koncert Yasuo Segave. Moram ta tri, pošto su ta tri poslednje, i stvarno su ostavila veliki utisak na mene, zato što su u pitanju neverovatni ljudi koji su toliko vešti izvođači, imaju toliko duha, relativno su, ne relativno, mladi su. Darko Horvatić je imao koncert u Muzeju istorije Srbije, fenomenalan klarinetista, i taj prostor je bio fenomenalan za klarinet, zato što je, da kažemo, akustika prostora, nije bilo potrebno zvučenje, ništa, bila je savršena i on je svirao odlično i bilo je puno, ljudi su bili oduševljeni. Amalija Miller u SKC-u, gitariskinja, takođe koristili smo, iako smo imali pravo na ovo zvučenje, koristili smo isključivo akustiku prostora, gde je akustična gitara zvučala toliko jako i hipnotišuće da je to neverovatno. I Yasuo Segava sada, to je neverovatno, eto, to je jako zanimljiva priča, to je japanska pijaniskinja koja je za vreme svojih studija dobila problem sa desnom rukom, koja je počela da joj se oduzima, i ona, njena karijera je bila otpisana. Međutim, on, pošto ima ogromnu ljubav prema muzici, jedna je neverovatna ličnost, toliko topline u jednom biću nisam skoro videla, odlučila je da ne odustane od svog poziva i počela da svira samo levom rukom, i čak se raspitala, tražila je ljude koji imaju sličan problem, našla je i počela je da piše i sama aranžmane poznatih kompozicija koje su za dve ruke, koje ona svira samo sa jednom. I to, taj koncert, to je bilo čarobno. Pritom, naučila je čak da svira Hajde Kato, Hajde Zlato, napisala je sama ceo aranžman koji zvuči kao da svira sa dve ruke, samo za levu ruku. Neverovatno. Takođe, od koncerta bih istakla, to je bilo isto 2017. godine, u Narodnom pozorištu, Minka Popović i Marko Zupan, to je koncert koji, zapravo je literarno veče, Ljubav na smrt, to je tragična ljubav u delima nemačkih romantičara, i to je bilo divno, na maloj sceni Narodnog pozorišta, izvedeno sa nekim, čak i čitanjem nekih odlumaka iz dela nemačkih romantičara, a svirali su ono što je meni, kompozitorka za koju mi je najdraže da su svirali uživo je Klara Šuman, pošto njena dela nisu naročito često izvođena. A lepo je predstaviti i zanimljivo je i cela ta priča koja se nalazi iza samih dela, njena životna priča. Tako
Klara
da.
Šuman, opet ljudi znaju po potpuno drugim stvarima.
Klara Šuman,
znaju je,
da. Po liku.
Po liku iz monetarnog sveta. Da.
Pa upravo da, Klara Šuman je, eto sad pošto smo pomenuli, ona lepa dama na plavoj novčanici od nekadašnjih 100 maraka, koja je svima bila tako draga. Ali ovaj, da, mislim da je ovako još interesantnija ličnost kada se njoj nešto više kaže, a to tada smo imali priliku i da čujemo i kroz njena dela.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Trava je bila toliko zelena da ubada i nebo je bilo tako blizu da uspava sladak san na pustom polju. I šta će tu ti guzati vojnici naoruženi do zuba? I onda sam videla znak sa desne strane, na njemu je pisalo Banjska. I tu me je stigla i baba i majka i sestra i zemlja i groblje i bar voda i tu me je stiglo i neće da pusti. I nikad neće da pusti jer sam se setila, usred noći bi se setila i nikad neću da zaboravim Banjsku zato što neko beše Strahinjiću Bane, beše Bane u malenoj Banjskoj.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milene Marković iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. subota 20. januar u 19:00, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
A ovako, inače, eto recimo stvar, da kažemo nešto van koncerta, pošto sam o koncertima pričam, stvar na koju sam ponosna, a da je Lada organizovala i to sprojeli u saradnji sa Centrom za razvoj ideja, to je predstava Spomenici govore. To nam je bio jedan ovako veliki poduhvat sa nulo budžeta, ali ti rezultati su bili više nego, veći nego ičega što smo očekivali. To je bila predstava interaktivna na Kalemegdanu. I to je bila tako jedna ludačka organizacija u kojoj je učestvovalo 20 ljudi i nekako smo svi imali veliki entuzijazam, a radili smo sve bez ikakvog budžeta i na kraju smo i našli, imali smo i neki onako siromašni, ali kostime i šminku i programe i tako dalje, tako da nekako je lepo što smo uspeli sve to da organizujemo. Ono što je najbitnije je da su glumci tu ispali sjajni, da su bili mislim i dalje su mladi, mlade nade našeg glumišta. Inače, u pitanju edukativna predstava koja se odigrala na Kalemegdanu, imali smo 13 likova po jedno, dakle po lik za svaki spomenik.
Kojih na Kalemegdanu imamo?
Tako je, da, to, oni su spomenici u tom prvom delu Kalemegdana, njih 13 značajnih ličnosti iz naše kulture, iz, da kažemo, našeg života, javnog života, pošto postoje i neki koji nisu iz kulture, i po jedan glumac je stajao u svaki spomenik i predstavljao je tog lika, pričao je naravno nešto o sebi u prvom licu, ali ono što je zanimljivo je što je publika vođena od spomenika do spomenika, to jest glumci su otimali publiku jedan od drugog i imali su međusobnu interakciju, malo su se svađali, pošto gomila njih je živela u sličnom periodu, dakle to je početak 20. veka najvećim delom, neko je kraj 19. ali generalno prva polovina 20. veka i dosta njih se znalo, najčešće iz kafane, pa tako da tu ima dosta anegdota, ima dosta čarki, svađa, to je ljudima bilo jako interesantno i bilo je vrlo posećeno za jedan dan taj kada je bila predstavlja. Došlo je oko 500 ljudi u 20
godina. Da će možda biti reprize kada bude lepše vreme?
Biće, planira se repriza, planiramo možda, mi smo i snimali materijal, planiramo i da snimamo nešto malo ozbiljnije, pa ćemo da vidimo šta će biti sa tim. Ali u svakom slučaju definitivno radimo ponovo tu predstavu, zato što je više ljudi nam je to tražilo, a i mi smo jako raspoloženi to da uradimo. Interesantno je zato što smo sve to radili i sami čak svoj scenarij pisali mi, tako da to je to. Naravno, nakon istraživačkog rada, više ljudi je radilo istraživanje o svakom liku i onda sam ja sela i to napisala i nekako baš bilo dobro.
Zanimljiva mi je saradnja sa srodnim organizacijama.
Tako je.
Pomenula si jednu od njih.
Centar za razvoj ideja, da.
Kako vidiš tu scenu nezavisnih organizacija koje se bave kulturom i organizovanjem ovakvih događaja?
Meni se sviđa da nas ima što više i da se međusobno povezujemo. Dakle, ne volim onaj moment sad kao mi smo jedna organizacija, mi radimo to i samo smo mi i ne želimo ni s kim drugim da radimo. Ne, mislim da treba da se povezuju međusobno organizacije, da postoje gomila ovde kreativnih ljudi koji imaju vrlo dobre ideje i vrlo, da kažemo, i neke jasne vizije o tome šta žele da rade. Tako da mi je više nego interesantno da sarađujemo, da se povezujemo i da, kažem, kreiramo tu neku nezavisnu scenu, da kreiramo jaku kulturnu umetničku scenu koja će da traje. Ove sad prve godine su počeci, ali postoji dosta udruženja čiji ja rad cenim. Centar za razvoj ideje je organizacija s kojom često mi sarađujemo, ali recimo ima ih još dosta, ima dosta ljudi, dosta dešavanja koje pratimo, recimo gomila stvari koje se radi u Poletu, imamo, ne znam, poštujemo rad Kultur Kokoške i sa njima smo sarađivali, oni su nam sjajni. Arh je isto fenomenalan, tu je ekipa ljudi isto dobra, tako da ima dosta tu ljudi s kojima je lepo raditi, s kojima se valja povezati i s kojima se mi radujemo da sarađujemo, tako da podrška uvek, samo napred kolege, to je to.
Šta još planirate iz Lade?
Imamo, da kažemo, nekad dva veće projekta, imamo naravno dosta dešavanja koje ćemo raditi i imamo zanimljive tribine recimo isto u planu. Najbitnije su ta dva velika projekta koja radimo, zapravo oba su planirana da startuju na proleće, ali različitih meseci, pa će trajati. Jedan je baš ovo što sam rekla, Kraljevina Jugoslavije između dva rata, to je Kraljevina SKS, želimo da prikažemo na jedan vrlo objektivan način taj period života ovde na ovom, na ovim prostorima, jer nam je bio svima interesantan zato što su tad nakon velikog rata je bio nov početak i bilo je puno entuzijazma na svim poljima. I zanimljivo nam je da prikažemo, tad su se rodili recimo i začeci mnogih, ne kažemo, kulturnih pokreta, ali i da kažemo novih političkih ideja koje su kasnije se pretvorile u različite stvari i, dakle, tu, i koje su tada, da kažemo, po meni makar, bile možda i negde najčistije, zato što su se tek pojavile i bilo je tog entuzijazma i ne znam, ne, negde nekog idealističkog razmišljanja, ne naravno, ne u potpunosti naravno, ali zanimljivo je, i zanimljivo je prikazati različita mišljenja, ponovno na što objektivniji način, bez neke obojenosti, nego eto, šta je sve bilo. Tu planiramo i, pored samog izložbenog dela, planiramo i program, koji će biti sastavljen od, naravno, koncertnog programa, ne možemo bez njega, ali i dve kratke predstave, tribine, diskusije, to nam je jako bitno. Planiramo da izložba sama ima i neki, neku, da kažemo, neki multimedijalni aspekt i da bude tehnološki napredna, u smislu da imamo i VR aplikaciju gde, koji će ljudi moći onako vrlo zanimljivo da dožive možda određene predele arhitektonske inovacije koje su sad dešavale i tako dalje. A pored toga imamo i muralisanje i to, sad, to ćemo u saradnji sa gradom Beogradom raditi i takođe sa Centrom za razvoj ideja. To je plan da se napravi konkurs za oslikavanje 20 fasada u širem centru Beograda koje nisu planirane za renoviranje, a koje, da kažemo, nisu baš u najboljem stanju i na vrlo su vidljivo mesto, gde bi bilo eto idealno da neko od mnogih talentovanih umetnika ovde pokaže i da ima svoju stalnu izložbu zapravo u centru grada i da tako ulepša naš grad. Tako da eto, to je, to su neke dve veće stvari na kojima se radi trenutno.
Lepi planovi i mnogo energije da se oni realizuju.
Da.
Anđelka, ja ti se zahvaljujem na ovom razgovoru i želim najlepše sve i tebi i Ladi.
Hvala puno i hvala što si me pozvala, a želim ja tebi sve najbolje.
Slušali ste Klub 2, koji su danas za vas realizovali Ivana Krstanović, Verica Gajević, Predrag Vasić i Ana Vučković-Denčić. Uživajte i ostanite na talasima Radio Beograda 2.
Eu sou assim, quem quiser gostar de mim sou assim. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim sou assim. Meu mundo é hoje, não existe amanhã pra mim. E sou assim, assim morrerei um dia. Não levarei arrependimentos, nem o peso da hipocrisia. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Meu mundo é hoje, não existe amanhã pra mim. E sou assim, assim morrerei um dia. Não levarei arrependimentos, nem o peso da hipocrisia. Tenho pena daquele se agacham até o chão, enganando a si mesmos com dinheiro ou posição. Eu nunca tomei parte desse enorme batalhão, pois sei que além de flores nada mais vai no caixão. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, sou assim, e sou. assim. Quem quiser gostar de mim, sou assim. E sou assim. Quem quiser gostar de mim, sou assim. E sou assim. Quem quiser gostar de mim, sou assim.